Θα ευλογώ τον Κύριο, γράφει ο ψαλμοδός. Θα ευλογώ τον Κύριο κάθε στιγμή. Θα είναι ο ύμνος του στο στόμα μου για πάντα. Τον Κύριο δοξάζει όλη η ύπαρξή μου. Οι καταπιεσμένοι ας τ' ακούσουν και ας χαρούν. Ψάλτε μαζί μου τη μεγαλοσύνη του Κυρίου. Όλοι μαζί το όνομά του ας δοξάσουμε. Συνεχίζει ο ψαλμοδός και λέει «Τον Κύριο αποζήτησα και με αποκρίθηκε, με λύτρωσε από όλους μου τους φόβους». Ο Κύριος αυτό κάνει. «Κυγκυλάδης και ας θανάτου αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν». Δεν λέει πως δεν θα με βρει το κακό, λέει ότι όταν με βρει το κακό, δεν θα φοβηθώ. Θα τρομάξω βέβαια, αλλά δεν θα αφήσω τον φόβο να με κυριαρχήσει. Γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ευλογία που έχουμε, ξέροντας ότι ο Θεός είναι μαζί μας μέσα στη δυσκολία, μέσα στον πόνο, μέσα στον κορονοϊό, στην αρρώστια, στο ατύχημα, στο θάνατο αγαπημένου μας προσώπου. Είναι εκεί. Όσοι σε εκείνον στρέφουνε το βλέμμα τους, από χαρά ακτινοβολούν, δεν πρόκειται να βγουν γελασμένοι. Φώναξε ο δύστυχος και ο Κύριος τον άκουσε και από όλες του τις θλίψεις τον γλιτώνει. Ο Κύριος σε γλιτώνει, με γλιτώνει. Προσέξτε, όχι από τις συνθήκες. Αυτές θα μας βρουν, όλους μας. Από την κατάθλιψη. Μας γλιτώνει. Από την απογοήτευση, από την απόγνωση, από τον φόβο που παραλύει. Αυτό λέει. Και αδελφοί μου, καθώς ακούμε πάλι το δεύτερο μας ύμνο, θα ήθελα πάλι να στρέψουμε τις σκέψεις μας, το νου μας σε εκείνον. Όχι σε αυτά που μας απασχολούν. Και θα δείτε ότι καθώς στρέφουμε το βλέμμα μας σε εκείνον, νοερά, καθώς δοξολογούμε και ευχαριστούμε, λύνονται τα δεσμά του εχθρού που θέλει να μας έχει καθυλωμένους, φοβισμένους, απογοητευμένους. Και ο Κύριος έρχεται και μας σηκώνει. Και μπορούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά την κάθε συνθήκη της ζωής μας. Και αυτό το ξέρουμε γιατί έχει ξαναγίνει σε μας. Ο Κύριος μας ευλογεί. Δυσκολίες. Οι δυσκολίες όμως γίνονται ευλογίες όταν συνεργαστούμε μαζί Του. Ξέρετε, οι Κινέζοι για την λέξη κρίση, βέβαια δεν έχουν αυτή λέξη, έχουν σύμβολα. Έχουν δύο σύμβολα για την λέξη κρίση. Το ένα σύμβολο λέει κίνδυνος. Το άλλο λέει ευκαιρία. Κίνδυνος, ευκαιρία. Να κάνεις κάτι όμορφο. Ναι, αδελφοί μου, δυσκολίες. Τις τελευταίες 10 μέρες είχα την ευκαιρία να κάνω 3 κηδείες. Μία στο Μιλότοπο και 2 στην Κατερίνη. Πάνω από 80 οι κυρίες αυτές που φύγανε γνώριζαν τον Θεό. Το βασικό μου μήνυμα και για μένα αλλά και για αυτούς που ακούγανε είναι «Μη φοβάσαι». Αυτό δεν είναι το τέλος. Αυτό είναι μια καινούρια αρχή. Αυτό είναι ο θάνατος για τον πιστό. Το ξεκίνημα της νέας ζωής. Και μου είπε μια κυρία αργότερα ότι η κόρη της που παρακολουθούσε, μεγάλη γυναίκα, η κόρη με παιδιά, της άρεσε πολύ όταν μίλησα για το φόβο που η αγάπη τον παίρνει. Γιατί αυτή η γυναίκα, η κόρη δηλαδή, είχε πολλούς φόβους. Αδελφοί μου, ας είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, που τον έχουμε στη ζωή μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού και ότι ό,τι και αν σου συμβεί, αυτός είναι μαζί σου. Και αυτός θα σε σηκώσει ακόμα και μετά θάνατο. Μεγάλη ελπίδα, πολύ κουράγιο, δύναμη. Αυτή είναι η χαρά του Κυρίου. Όταν είμαστε μαζί Του και όταν είμαστε κοντά Του. Αδελφοί, το μήνυμα μου σήμερα το πρωί έχει τίτλο «Καλά νέα». Πολλά ακούμε σήμερα και την περασμένη εβδομάδα που δεν ήταν τόσο καλά. Καλά νέα λοιπόν για ποιους? Καλά νέα για ημιτελή πρόσωπα, όπως είμαστε εμείς εδώ. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Α' Θεσσαλονικής, όπου γράφει ο Απόστολος Παύλος, και να ακούσουμε μερικά εδάφια τα οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος για ενθάρρυνση. Από το 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 23. «Ήρθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα το κάνει πράξη». Και λίγο νωρίτερα, στο δάφιο 16, προσέξτε τι λέει, «Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού». Μετά την επέμβασή μου 27 Φεβρουαρίου στη Μέση, στον Άγιο Λουκά, είχα προβλήματα με την κίστη μου. Πηγαίνω πίσω βέβαια, ο ουρολόγος με εξετάζει και ενώ με εξετάζει πιάνω με κουβέντα και ερχόμαστε σε αυτή την περικοπή. Πιάσαμε φιλία γιατί η γυναίκα του είναι από την Κατερίνη, εγώ μεγάλωσα εκεί, είχαμε μια όμορφη κουβέντα. Δίπλα ο νοσοκόμος παρακολουθεί, νεαρός. Και του λέω, γιατρέ, εδώ λέει να είσαι πάντοτε χαρούμενος. Εγώ του λέω, στην κατάσταση που βρίσκομαι, πώς θα είμαι χαρούμενος? Και γέλασε ο γιατρός. Όμως του λέω, αν σκεφτούμε λίγο παρακάτω τι λέει, αδιαλείπτως προσεύχεστε, δηλαδή να έχετε επαφή με τον Θεό συνεχώς, όχι να είστε στην ώρα προσευχής όπως προηγουμένως, με κλειστά μάτια και μην κάνοντας κάτι άλλο, να έχουμε συνεχή επαφή μαζί Του και το πιο σημαντικό, το τρίτο, κατά πάντα ευχαριστείτε. Τότε του λέω ανεβαίνει το πνεύμα σου. Και αυτό μου συνέβη εμένα, πριν πάω στο γιατρό, όταν κατάλαβα πόσο δύσκολη ήταν η κατάστασή μου. Αδελφοί μου, τι μαθήματα παίρνουμε από τον κορονοϊό? Πρώτα απ' όλα ότι εμείς δεν είμαστε κυρίαρχοι της ζωής μας. Είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι, αδύνατοι. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή κρίση μόνοι μας. Μόνο Εκείνος είναι κυρίαρχος. Και Εκείνος θέλει να Τον λατρεύουμε και να Τον υπακούμε. Λατρεία στο Θεό είναι υπακοή στο Λόγο Του. Αυτή είναι η καθημερινή μας λατρεία. Να προσφέρουμε τον εαυτό μας θυσία ζωντανή, κάνοντας το καλό, υπακούοντας το Λόγο Του. Δεν είναι λατρεία μόνο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και να προσφέρουμε μέσα στη λατρεία μας ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, κατά πάντα ευχαριστείτε. Το 1464, ο γλύπτης Αγκουστίνο Ντιντούσιο, Ιταλός, άρχισε να δουλεύει σε ένα τεράστιο ελαττωματικό μάρμαρο με σκοπό να δημιουργήσει ένα άγαλμα ενός προφήτη της Παλιάς Διαθήκης. Γι' αυτό ήταν για τον καθεδρικό ναό στην Φλωρεντία. Μετά από 2 χρόνια σταμάτησε να εργάζεται. Το άφησε. Το 1476 ο Αντώνιο Ροελίνο συνέχισε να εργάζεται πάνω στο ίδιο κομμάτι για να το εγκαταλείψει και αυτός σε λίγο καιρό. Πέρασαν μερικά χρόνια και το 1501 ένας 26χρονος γλύπτης, ο Μιχαήλ Άγγελος, ανέλαβε αυτό το τεράστιο ελαττωματικό μάρμαρο. Δεν διαγνώριζε το πρόβλημα. Και στη βάση του μαρμάρου αυτού υπήρχε μια τεράστια ρογμή. Αποφάσισε να μετατρέψει αυτό το μειονέκτημα της πέτρας σε ένα σπασμένο κούτσουρο όπου θα στήριζε το δεξί πόδι του αγάλματος που ήθελε να φτιάξει. Με μεγάλη δεξιοτεχνία σκάλισε το μάρμαρο για 4 χρόνια, μέχρι που δημιούργησε το ασύγκριτο έργο τέχνης του Δαβίδ. Σήμερα αυτό το άγαλμα στέκει 5 μέτρα και 17 εκατοστά στην γκαλερί της Ακαδημίας της Φλωρεντίας, όπου έρχονται χιλιάδες από τον κόσμο και εκατομμύρια μέσω των ετών για να το δουν. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα τέχνης κάθε εποχής και δεν υπάρχει τελειότερο άγαλμα από το άγαλμα του Δαβίδ. Όταν ρώτησαν τον Μιχαήλ Άγγελο πώς τα κατάφερε, ο σπουδαίος αυτός γλύπτης απάντησε: «Έκοψα ό,τι δεν έμοιαζε με τον Δαβίδ». Σκεφτείτε τι είπε. Πέταξα οτιδήποτε δεν ήταν Δαβίδ. Αγαπητοί μου, το ίδιο κάνει ο Θεός με σένα και με μένα. Κόβει ό,τι δεν είναι παντελής και το πετάει. Όλοι βρισκόμαστε σε εξέλιξη. Δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε ολοκληρωθεί. Δεν δοξαστήκαμε ακόμα. Είμαστε υποκατασκευή. Γι' αυτό προσευχόμαστε, μελετάμε το Λόγο, αναζητούμε τον Κύριο, έως ότου κάποια μέρα φτάσουμε στην ολοκλήρωση. Δηλαδή, κάποια μέρα θα γίνουμε σαν τον Χριστό. Η προσευχή του Αποστόλου Παύλου στους Θεσσαλονικείς είναι πραγματικά μια σύντομη πορεία προς τον αγιασμό. Σε αυτά τα 2 εδάφια βλέπουμε πώς να πετύχουμε το στόχο μας. Βλέπουμε το πρόσωπο, βλέπουμε την πρόνοια, βλέπουμε την πιστότητα του Θεού. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή σας και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος όσοι σας καλεί, όσοι και θέλει εκτελέσει. Προσέξτε αυτήν την τελευταία φράση. Θέλει εκτελέσει. Το πρόσωπο, ποιος είναι αυτός λοιπόν που μας ολοκληρώνει? Αυτός είναι ο Θεός της ειρήνης. Αυτός είναι ο Θεός της αγάπης. Αυτός είναι ο δικός σου και ο δικός μου Θεός. Ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης, ο γλύπτης που σκαλίζει για να πετάξει ό,τι δεν είναι καλό πάνω μου, ώστε να με ολοκληρώσει, ώστε να σε ολοκληρώσει? Ποιος μας καθαρίζει και μας αγιάζει? Ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός της ειρήνης. Γιατί μόνο Αυτός μπορεί να μας βελτιώσει, να μας αλλάξει και να μας κάνει καλύτερους. Το ερώτημα εκείνου του γιατρού, καθώς συζητούσαμε όταν έμαθε ότι ασχολούμαι με ζευγάρια, με οικογένειες, ότι διδάσκω και κηρύττω το κάθε τόσο, μου λέει, αλλάζει ο άνθρωπος. Ωραίο ερώτημα. Για σκεφτείτε λίγο. Εσείς, εγώ, έχουμε αλλάξει. Βεβαίως. Ο χαρακτήρας μας μπορεί να μείνει ο ίδιος, τα θεμέλια είναι εκεί. Αλλά ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο πέμπτος, ο όροφος, ο όγδος, αλλάζει. Δηλαδή τι, η συμπεριφορά μας, τα λόγια μας, οι πράξεις μας, το πώς σκεφτόμαστε, πώς ενεργούμε, όλα αυτά αλλάζουν. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα του Κυρίου είναι ο πράκτορας της αλλαγής. Εκείνος αλλάζει τη συμπεριφορά μας και μας βελτιώνει. Αλλά προσέξτε αγαπητοί μου, μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Γι' αυτό ας είμαστε ταπεινοί, για να δεχθούμε τη δική του δικαιοσύνη, την ταπείνωση του Κυρίου μας Χριστού που τα άφησε όλα και ήρθε εδώ για να γίνει σαν εμάς, και την άπειρη αγάπη Του. Γιατί ο Κύριος μας είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τίποτα το σημαντικό, τίποτα που θα δοξάσει Εκείνον, τίποτα που θα φέρει ευλογία στους συνανθρώπους μας. Γιατί με όλες τις προσπάθειές μας, αγαπητοί μου, για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο, πετύχαμε μόνο να ανεβούμε στο φεγγάρι. Έγινε ο κόσμος μας καλύτερος. Ακούτε τα νέα τι γίνεται, και αφήστε τον κορονοϊό. Πολλοί συνάνθρωποι μας ζουν σήμερα στη φτώχεια, μέσα στον πόλεμο, μέσα στην πείνα, στην προσφυγιά, μέσα στην αδικία. Και αυτά τα κάνουμε εμείς. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να αφήσει τον καλλιτέχνη να τον αλλάξει. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει, ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης, θα σας αγιάσει. Δηλαδή, θα σας αλλάξει. Θα σας κάνει όμοιους του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο αγιασμός, αδελφοί μου, αργίζει μόνο από τον Θεό. Και αν δεν ξεκινήσει από τον Θεό, δεν έχει ξεκινήσει καθόλου. Μόνο Εκείνος μπορεί να μας αγιάσει. Γιατί Αυτός προσφέρει δικαιοσύνη, ηθική βελτίωση, συμπόνια για τον συνάνθρωπό μας. Γράφει στους Κολοσσαείς ο Παύλος, μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής, Αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Μόνο Αυτός. Η εκπαίδευση μας έμαθε να σκεφτόμαστε λίγο καλύτερα. Να πιάσουμε ίσως μια δουλειά. Δεν άλλαξε το χαρακτήρα μας. Τα επιτεύγματα του ανθρώπου, ναι, τον βοήθησαν να προχωρήσει. Γιατί όμως έχουμε τόσο κακό στον κόσμο μας σήμερα, με όλη αυτή την επιτυχία? Αδελφοί μου, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε παιδιά του Κυρίου. Θυμάμαι σε ένα μεταψυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Βοστόνης, η καθηγήτρια ρώτησε, γράψτε μπροστά στο χαρτί που έχετε, ποιος είμαι? Κοιτούσε ο ένας τον άλλον. Όλοι τώρα επαγγελματίες σε διάφορες δουλειές, πηγαίναμε το απόγευμα. Κανείς δεν έγραψε τίποτα. Και εγώ έσκυψα και έγραψα, είμαι παιδί Θεού. Η κυρία δίπλα μου, γιατρός, το κοίταξε και λέει, αυτό είναι πολύ ωραίο που έγραψες. Ποιος είσαι αλήθεια? Το ότι είμαι παιδί Θεού αναπαύει την ψυχή μου, μου δίνει ειρήνη, μου δίνει χαρά. Ξέρω ότι κάποιος νοιάζεται για μένα και κάποιος με βοηθάει να βελτιωθώ. Αυτός είναι ο Κύριος. Το πρόσωπο λοιπόν ο Θεός, η πρόνοια, πώς μας φροντίζει και πώς μας προστατεύει μέσα στον κορονοϊό και στο 2020. και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως. Και τα τρία. Το σώμα, το πνεύμα που επικοινωνεί με το Θεό, η ψυχή μου που αποτελείται από το μυαλό, από τα συναισθήματα και από τη θέληση. Όλα αυτά ο Κύριος τα προστατεύει. Είμαστε ατελείς, αδελφοί μου, υποκατασκευή σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός σκοπεύει όμως να ολοκληρώσει τον καθένα από μας. Και δουλεύει ξεχωριστά στον καθένα μας. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν είμαστε ολοκληρωμένοι, αλλά κάποια μέρα θα είμαστε. Δεν είμαστε, είπε κάποιος, αυτό που θέλουμε να είμαστε. Ούτε είμαστε αυτό που θα γίνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε εκείνο που ήμασταν. Βλέπετε, υπάρχει πρόοδος. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο για να μας σώσει ώστε όταν πεθάνουμε να πάμε στον ουρανό. Το Ευαγγέλιο είναι για να μας ολοκληρώσει εδώ στη γη και να προχωράμε. Είναι δύσκολη δουλειά αυτή. Ιδιαίτερα γιατί το μάρμαρο αυτό έχει ελαττώματα, είναι παραμορφωμένο, είναι σπασμένο σε περίεργα μέρη, αλλά ο Θεός ακούραστα δουλεύει σιγά-σιγά, υπομονετικά και μας φέρνει εκεί που θέλει, εκεί που και εμείς θέλουμε να είμαστε. Σβήνει τις ατέλειες και φροντίζει και προστατεύει το έργο τέχνης που επεξεργάζεται. Φτιάχνει μια όμορφη εικόνα πάνω στη σκληρή πέτρα. Κάθε τόσο σταματάει για να γυαλίσει, για να καθαρίσει. Καθαρίζει το μάρμαρο ώστε μια μέρα να το ολοκληρώσει. Δηλαδή εσένα και εμένα. Ο Θεός, αδελφοί μου, έχει επενδύσει πολλά πάνω μας. Γιατί έστειλε το Γιο Του να θυσιαστεί για μας. Γι' αυτό ποτέ δεν μας ξεχνά. Η αγιότητα, λοιπόν, είναι η θεϊκή εγγύηση ότι η επένδυση του Θεού δεν θα σταματήσει ποτέ. Είναι η διαβεβαίωση ότι ο Θεός ολοκληρώνει αυτό που άρχισε. Έχω την πεποίθηση, θα πει ο Παύλος στους Φιλιππησίους. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Τι όμορφη υπόσχεση. Το πρόσωπο, η πρόνοια και τελικά η πιστότητα. Ποια είναι η υπόσχεσή του εδώ? Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο του και θα το κάνει πράξη. Προσέξτε πόσες φορές εμείς σπουδάσαμε το λόγο μας, δεν τον κρατήσαμε. Είτε επειδή δεν θέλαμε, είτε επειδή δεν μπορούσαμε. Αυτή όμως η μικρή φράση εδώ του Αποστόλου Παύλου είναι πολύ σημαντική, γιατί όλη μας η ελπίδα, τόσο σε αυτή τη ζωή, αλλά όσο και στην αιωνιότητα, στηρίζεται στην πιστότητα του Θεού. Είμαστε τα ημιτελή παιδιά Του. Είναι ένα έργο που ο Κύριος προσπαθεί να το ολοκληρώσει. Μια μέρα θα μοιάσουμε τον Χριστό. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος. Και ένας πιστός είπε ότι ο Σταυρός δεν εκφράζει την οργή του Θεού, αλλά τη βαθιά του επιθυμία να μας απαλλάξει από την αμαρτία. Δηλαδή, ο Σταυρός είναι για να μας ολοκληρώσει ο Κύριος. Να μας απαλλάξει από τα κομμάτια που δεν είναι καλά. Σκεφτείτε λίγο αυτές τις τρεις λέξεις. Θα το κάνει. είναι απλές και άμεσες. Δεν λέει ότι ίσως να το κάνει, ούτε λέει ότι θα το κάνει αν μπορεί, ούτε λέει ότι θα το κάνει αν εμείς κάνουμε το μέρος μας. Τίποτα από αυτά. Ο Θεός θα το κάνει, επειδή Αυτός το θέλει, επειδή μας αγαπάει, επειδή θέλει να μας ολοκληρώσει. Όταν όλα έχουν υποθεί και όλα έχουν τελειώσει, αυτό που έχει σημασία, αγαπητοί μου, δεν είναι η δική μας πίστη στο Θεό, αλλά η δική Του πιστότητα σε μας. Ακόμα και αυτήν την πίστη που έχουμε, Εκείνος μας την δίνει. Ο Θεός είναι κυρίαρχος. Αυτό μην το ξεχνάμε. Στην ταφόπλακα της Ruth Graham, σύζυγου του Billy Graham, στη Σάρλο της Βόρειας Καρολίνας, έχουν χαράξει τις εξής φράσεις. Τέλος κατασκευής. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Αυτό τα λέει όλα. Ολοκληρώθηκε η γυναίκα. Και είναι ευγνώμων στο Θεό για την υπομονή Του στο σκάλισμα. Το αριστούργημα λοιπόν που ο Θεός συνεχίζει και επεξεργάζεται στη ζωή σου και στη ζωή μου, ολοκληρώνεται και τελειοποιείται σιγά σιγά. Συνέχισε να εμπιστεύεσαι σε Αυτόν, να ακούς τη φωνή Του και να την υπακούς. Άκου τον αμυδρό ήχο από το σφυροκόπημα στον εσωτερικό σου άνθρωπο. Ο Θεός δημιουργεί ένα μεγάλο έργο τέχνης. Όταν τελειώσει με σένα, θα είσαι σαν τον Χριστό. Για σκέψου λίγο αυτό τι λέει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί μας το λέει ο Λόγος Του. Πιστός είναι Αυτός που σε κάλεσε και θα το κάνει. Γιατί ο Κύριος μας είπε, όταν ήταν εδώ στη γη, εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή πλούσια, περίσσια. Ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι να μας ευλογήσει σήμερα το πρωί και να μας κάνει και εμάς ευλογία σε άλλους συνανθρώπους μας που είτε ζουνε δίχως Θεό και δίχως ελπίδα, είτε έχουν το Θεό αλλά δεν έχουν τη βεβαιότητα της αγάπης Του, της πρόνοιάς Του, της φροντίδας Του. Ο Θεός έτσι να μας ευλογήσει. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.